У эфиры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прызначаны на красавік візіт у Мінск камісара еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферраравальдмер адкладаецца. Старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка заявіў, што карэктаванне дзяржаўнага бюджэту на 9-ы год пазбегнуць не ўдасца. Аднак ён перакананы, што карэктывы не закрануць сацыяльнай сферы. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Мінску і Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць штрафы. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у студыі Віталь Цыганкоў, сёння ў свеце. У Тбілісі дзясяткі тысяч прыхільнікаў апазіцыі выйшлі на мітынг перад будынкам парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і заяўляюць, што акцыя будзе бестэрміновай. За некалькі гадзінаў да мітынгу Саакашвілі наведаў плошчу перад будынкам і ўсклаў кветкі да мемарыялу памяці палеглых 9 красавіка 89 году, калі савецкія войскі разагналі мірны мітынг і забілі каля 20 чалавек. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус сёння прызначыў Яна Фішэра новым прэм'ер-міністрам. Фішэр, кіраўнік статыстычнага камітэту, са згоды асноўных партыяў утворыць беспартыйны ўрад тэхнакратаў. Ён будзе кіраваць урадам да новых парламенцкіх выбараў, якія адбудуцца ў кастрычніку. Фішэр заменіць Мірыка Тапаляніка, чыя правацэнтрысцкая кааліцыя ў канцы сакавіка атрымала вотам недаверу ад парламенту. У сталіцы Малдавіі Кішынёве, дзе ў аўторак адбыліся масавыя беспарадкі, сёння абстаноўка адносна спакойная. Пратэсты апазіцыі былі выкліканы нязгодай з афіцыйнымі вынікамі парламенцкіх выбараў, паводле якіх 50% атрымала кіроўная партыя камуністаў. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін аб'явіў аб рэзкім узмацненні пагаршэння адносінаў з Румыніяй і абвінаваць у гэтую краіну ў далучанасці да беспарадкаў у Кішынёве. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад сёння ўзяў удзел у адкрыцці першага заводу па вытворчасці уранавага паліва для атамных электрастанцыяў. Заходнія палітыкі асцерагаюцца, што на заводзе можа вырабляцца плютоній, які можа выкарыстоўвацца для стварэння ядзернай зброі. Іран заяўляе, што ягоная ядзерная праграма выключна мірная. Сродкі масавай інфармацыі Паўночнай Карэі паведамляюць, што кіроўная камуністычная партыя плануе ўнесці змены ў канстытуцыю. Новаабраны парламент, сесію якога наведаў кіраўнік краіны Кім Чен Ір, аднагалосна прыняў закон аб паправках у канстытуцыю. Пра змест гэтых паправак, аднак, нічога не паведамляецца. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Мінску і Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Больш за 9 месяцаў актывісты ў Полацку, Гомелі, Мінску, Нясвіжы знаходзяцца пад пагрозай канфіскацыі маёмасці за нявыплату штрафаў. Агульная сума перавышае 20 мільёнаў рублёў. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Павел Севярынец апавёў свабодзе.
Ужо некалькі месяцаў людзі, якія атрымліваюць штрафы за правядзенне грамадзянскіх і палітычных акцыяў, не маюць падтрымкі. На жаль, правабарончыя цэнтры зараз не могуць даць рады. Таму мы адчынілі банкаўскія рахункі і звяртаемся да беларусаў заклікам дапамагчы. На эфектыўнасць гэтай акцыі спадзяемся. Можа, не ўсякі выйдзе зараз на пікет, але пералічыць грошы на рахунак для тых, хто пацярпеў, талакой беларусы здольныя.
Заснавальнікі ВХД ў Гомелі за ўдзел у флэшмобах і пікетах агулам мусяць заплаціць больш за 16 мільёнаў рублёў. Сярод іх Кастусь Жукоўскі. Ён паведаміў свабодзе, што заплаціў частку грошай у залік папярэдняга штрафу за флэшмоб у абарону беларускай мовы. Але дадаўся яшчэ адзін штраф за пікет у дзень волі. Кастуй Жуковскі кажа, яго непакоіць тое, што судовыя выканаўцы забяруць усю маёмасць з кватэры.
Волі ўжо жах, ўжо няма чаго плаціць. Тэлефанавалі некалькі разоў, што там будзеце дома, не будзеце. Я не ведаю, это будзе для жонкі канец света.
Марыся Тульжанкова павінна заплаціць каля 3 мільёнаў рублёў. Яе абурае, што яна, апроч таго, што мусіць тэрмінова да 20 красавіка заплаціць грошы, павінна яшчэ аплаціць візіт судовых выканаўцаў.
Абяцалі дадому з візітамі прыход судовых выканаўцаў, і ў гэтым выпадку я буду не проста сплачваць штраф плюс пеню, а яшчэ і іх візіты. Колькі каштуе візіт судовага выканаўца, я насамрэч не ведаю, але думаю, што гэта не вельмі прыемна.
Андрус Цянюта не мае працы і жыве з бацькамі. Судовыя выканаўцы могуць канфіскаваць іх маёмасць.
Я мушу заплаціць 2 700 000, але я нідзе не працую. Няма магчымасці заплаціць гэты штраф. Гэта маёмасць маіх бацькоў.
Апазіцыянеры за ўдзел у вулічных акцыях мусяць плаціць вялікія сумы штрафаў. Нагадаем, у сакавіку 97 году, калі ў Менску штомесяц адбываліся масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі, пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі дэкрэт нумар 5. Згодна з дэкрэтам, затрыманыя падчас разгону дэманстрацыі мусілі плаціць штрафы, якія ў некалькі разоў перавышалі іхныя заробкі. Тады юрысты і праваабаронцы звярталі ўвагу міжнароднай супольнасці, што гэта супярэчыць нормам міжнароднай юрыдычнай практыкі. Дэкрэт нумар 5 не ўлічваў ні матэрыяльнага становішча чалавека, ні ягонага статусу. Аштрафаваныя студэнты не маглі выплаціць мільёны рублёў. Тады ў іхных бацькоў апісвалі маёмасць, і тыя мусілі даказваць у судзе, што іх сын не мог набыць мэблю і відэатэхніку. Пры гэтым бацькі аштрафаванага апазіцыянера мусілі плаціць 10% пошліны ад налічанай сумы. Тым часам дробных хуліганаў за дэбош у грамадскім месцы ці сямейны скандал маглі аштрафаваць сама больш на 2 базавыя велічыні.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння ў Міністэрстве замежных справ Беларусі адказалі на пытанне свабоды адносна заявы Александра Лукашэнкі на адрас Расіі і магчымасці дыялогу з краінамі еўрапейскага звязу па праблемах правоў чалавека. Перадае Алег Груздзіловіч.
У Міністэрстве замежных справ Беларусі адбыўся брыфінг, які правёў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў. Найперш у спадара Папова спыталіся пра тое, калі адбудзецца візіт у Беларусь камісара еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Ферэра-Вальнер.
Визит госпожи Феррера-Вальнер откладывается. В настоящее время стороны работают над новыми сроками данного визита.
Сказал Андрей Попов. Нагадаем, спачатку спадарыня Вальнер планавала прыехаць у Менск 12 сакавіка, сустрэцца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Потым візіт быў адкладзены на красавік. Спадарыня Вальнер заявіла пра неабходнасць дадатковай прапрацоўкі беларускага пытання. Цяпер пад пытаннем прыезд у Менск еўракамісара і ў красавіку. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў на просьбу свабоды пракаментаваў заяву міністра юстыцыі краін еўразвязу пра гатоўнасць да дыялогу па праблемах правоў чалавека ў Беларусі з прадстаўнікамі ўлады ў Беларусі і беларускімі праваабаронцамі. Вядома, што праваабаронцы ўхвалілі гэтую ініцыятыву, а як выглядае пазіцыя афіцыйных уладаў?
Сапраўды дамоўленасць аб правядзенні такога дыялогу правах чалавека паміж нами, паміж Беларусі, я маю на ўвазі Еўрапейскім саюзам дасягнутая, і зараз бакі на экспертным узроўні прапрацоўваюць мадальнасці гэтага дыялогу. Трэба вызначыцца і з тэматыкай, і з перыядычнасцю і гэтак далей. Пагадненне існуе, я магу гэта пацвердзіць, і зараз бакі прапрацоўваюць больш дэталёвы фармат гэтага дыялогу.
Сказаў Андрэй Папоў. 7 красавіка падчас паездкі ў Гомель Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяў на адрас расійскага боку. Трэба перастаць поўзаць на каленях па іхных кабінетах. Не хочуць нас пускаць на свае рынкі. Трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Там болей несумленных адносін да Беларусі, сказаў Александр Лукашэнка. Таксама лідар Беларусі зноў падняў пытанне пра ўсталяванне на мяжы з Расіяй памежных пунктаў. Ці атрымалі ў МЗС Беларусі каментары на гэтыя выказванні ад афіцыйных прадстаўнікоў Расіі, спытаў я ў Андрэя Папова. Прэсавы сакратар МЗС краіны адказаў, што яго на выказванні беларускага кіраўніка ніякай афіцыйнай ноты ці заявы няма. Расія будзе адказваць на выпады Лукашэнкі больш жорсткімі патрабаваннямі на будучых перамовах аб эканамічнай дапамозе, каментуе вербальны канфлікт Беларусі з Расіяй вядомы эканаміст Ярослаў Рамачук.
Чым больш будзе такіх эмацыйных заяваў, тым менш будзе верагоднасць таго, што Расія пазітыўна разгледзіць просьбы афіцыйнага Менску. Гэта ў нас крытычны стан плацежнага балансу, гандлёвага балансу, у нас недахоп цвёрдай валюты, таму расейцы сёння нічога не будуць адказваць і толькі будуць назіраць, як мяняецца пазіцыя афіцыйнага Менску.
Лічыць эканаміст Ярослаў Раманчук.
Званкі на свабоду. хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд телефонавання на свободу у нашій програмі пазней. Сьогодні більш за 60 тисяч грузинів зібралося перед парламентом у Тбілісі з потребуванням, каб Міхаїл Саакашвілі покинув посаду президента. Грузинська опозиція планує, що починаючи з сьогоднішнього дня, вона буде проводити гадкі мітинги протесту щодня, аж до сходу Саакашвілі у відставку. У студії побач со мною мой колега, глядальник нашого раду Ян Максимюк. Ян, з чим грузинська опозиція обґрунтовує потребу сходу Саакашвілі з посади президента?
Опозиція обвинувачує Саакашвілі, який прийшов до влади в виніку демократичної революції Ружа у 2003 році, у монополізації влади і спиненні процесу реформи в Україні. Ну і додатковим аргументом супроти Саакашвілі з'являється проіграна коротка війна з Росією у жнівні літась. Після провальної військової операції Тбілісі супроти сепаратистського регіону Повдньової Осетії, російські танки опинулися всього 40 кілометрів від грузинської столиці.
Ян, ось сьогоднішня антипрезидентська демонстрація, примеркована до 20-х угодків кривавого розгону незалежницької демонстрації грузинів у часи Совєтського Союзу. Нагадаємо, що 9 красовика 89-го року у Тбілісі совєтські ОМОНовці і солдати забили 27 демонстрантів, у тому ліку 17 жанчинів. Ці можна гэта лічыць выпадковым супадзеннем?
Ну, безумоўна, не. Гэта не выпадковае супадзенне для апазіцыі, бо гэта было адначасовае ўшанаванне памяці людзей, якія загінулі ў змаганні за свабоду Грузіі. А Міхаіл Саакашвілі выкарыстаў гэтую нагоду сёння раніцай, каб звернуцца да апазіцыі заклікам да прымірэння.
Ми з'являємося демократичною країною, і люди мають різні погляди, але одна річ абсолютно ясна. Не глядячи на різницю у наших поглядах і позиціях, у нас одна родима. Нам треба працювати для цієї родими, не покладаючи рук. Нам треба закінчити наше змагання за свободу. Нам треба визволити нашу країну раз і назавжди, щоб вона стала модерною, демократичною, європейською країною.
Сказав Міхаїл Саакашвілі, а ми вертаємося до гутерки з оглядальником свободи Яном Максимюком. Ян, а ось як Захід, який навогул доволі довгий час підтримував Саакашвілі, як він реагує на те, що тепер відбувається у Тбілісі?
Ось сьогоднішній демонстрації у Тбілісі Захід уважливо приглядався. З Ради Європи надійшли сигнали пересяроги для Саакашвілі, каб він повстримався від уживання сили супроти демонстрантів, як це здарилося в листопаді 2007 року, коли поліція розгнала антипрезидентський протест слізотечним газом і гумовими кулями. До речі, цей розгон згадала на сьогоднішнім мітингу Ніно Бурджанадзе, були спікер грузинського парламенту і один з лідерів революції Ружав, яка апошнім часом перейшла до опозиції супроти Саакашвілі.
Я розумію тих людей, які тепер можуть кривдувати на мене. Я розумію тих людей, які чекали, що я обороню їх у 2007 році. Я не могла оборонити їх 7 листопада 2007 року. І мені соромно просити у їх пробачення.
Сказала Ніно Бурджанадзе. Про ситуацію у Грузії ми говорили з Яном Максимюком, а я додам, що протести супроти Саакашвілі, хоч і в меншому масштабі, чим у Тбілісі, відбулися сьогодні і в інших городах Грузії, між іншим так само у Батумі.
Сталін – совєтський державний політичний діяч, з ім'ям якого зв'язані масові репресії в СССР. Філозоф Тетяна Процька каже, що міт про Сталіна існує на усіх узровнях сучасного білоруського громадства і активно використовується уладами.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Білоруську Атлантиду слухайте у нашому ефірі пізніше. Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаємо основні події дня. Призначений на красовік візиту Мінськ комісара Еврозв'язу по знішніх сувязях європейської політиці добросусідства Бенедикт Фрера-Вальднер відкладається. Старшиня Палати представників Володимир Андрейченко заявив, що коректування державного бюджету на 2009 год позбігнуть не удасться. Але він переконаний, що корективи не закрануть соціальної сфери. Засновальники Білоруської християнської демократи відкрили у Мінську і Полоцьку банківські рахунки, сподіваючись таким чином зібрати гроші і допомогти активістам демократичного руху заплатити великі суми штрафів за уділ у вуличних акціях. Вітебський правооборонця Леонід Светик скончив знайомство зі справою, розпочати супроць його обласної управи КДБ. Своєї вини ні у розпалюванні міжнаціональної ворожості, ні у покльопі на Олександра Лукашенко правооборонця по-ранішому не признає. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Гомельському обласному суді, де розглядається кримінальна справа про самосуд над одновязковцем у вёсці Пуховичі Житківіцького району, скончили допитувати свідків. Їх привозили у суд організовано. Розповідає В'ячеслав Кулік.
За два апошні дні у суді опитано звиш 30 особов з ліку Шахров Пуховичів і супрацовників Житківіцької міліції. Виявилися нові подробязності. У день самосуду Миколая Макаревича по мянушце МИЕС шукала и милиция. Было это лето с 31 снежня. Аккуратно перед днем вечера Макаревича из милиции выпустили. Тримали его там сутки, як подозрованного у подпалах. Поводле сведчення участкового Василя Мирановича, загад знайсці МИЕСа ён отримав раніцей 31 снежня от начальника милиции Белокура. Навошта, каб не псовать Новый год. Неприязное ставлення до Макаревича у шерегу жыхароў Пухайчаў вядома было, і не толькі да яго, але і да асобных ягоных таварышаў. Бацька аднаго з абвінавачаных у забойстве так кажа:
«Я ездзіў і вілкі возіў. Если б я встретил, я б спароў бы сам. Сам бы лично спароў бы любого, который попал бы той спароў. У этого, што убили. Меса і Ахрамовича, которые палілі. Мес прыйшоў із тюрму, попав і к Ахрамовичу. Пілі, на работу нідзе не устроився. Ахрамович загадував йому, він йшов, палили. Міс вже признався у міліції. Мой сарай спалив з коровою, з телям, свахи моє спалив».
Жыхары Пуховичу лічили за лепшее не звертаться в міліцію. Вязковая кабета патлумачила гэта так:
«Милиция внимания не обращала, что они, например, я спалю человека, забирают, и он сознается. А милиция приедет, да, докажите, что он».
Инспектор Миранович не ведал, что Макаревич находится под превентивным наглядом милиции, что у Пуховичах люди от страху спали одетыми, с сякерами на поготове. Вязковцы зняверились у милиции, и не только у справе подпалов.
«Вот у женщины тут побили в окна, улезли в хату, и кровь была. Приехал участковый этой самой, и стекло было 23 милиционеры. Эту кровь и стекло собрали в пакетик, уехали, и по сегодняшний день».
Передавал Вячеслав Кулик.
У программе «Подорожье свободы» мы начинаем новую рубрику про самую великую белорусскую вёску, про город Менск. Белорусская столица, как известно, складывается с десятков вёсок и фольварков, которые за последние десятилетия проглынул мегаполис. Своей сумной черги на знос сегодня чекают сотни домов у Грушевцы, Петровщине, Михалове и Корзюках. Менск во вспоминах старожилов, предместье, которые мы уже никогда не побачим. Тема новой рубрики, якая называется «Раскиданное гнездо». А почнем мы наш шпацир по одним з кутков, який цудом захавався амаль у самым центре столицы, по полночным завулку.
Подорожжа свободы слухайте одразу после выпуску новинов. Без корректування державного бюджету на 2009 год не обійстися. Про гэта сьогодні сказав старшиня Палати представників Володимир Андрейченко. Але одночасно він заявив, що корективи не закрануть соціальної сфери. Тему працягує Володимир Глот.
Отказуючи на питання наша рада про те, чи збирається Палата представників корректувати сьогоднішній бюджет, спікер Андрейченко заявив:
«Продажи, реалізація произведених продукцій.
Продаж і реалізація виробленого – це сьогодні питання номер один і для Республіки Білорусь. Тому коректировки бюджету у певній ступені, звісно, будуть. Однак вони не закрануть ніяких соціальних програм і соціальних керунків. У нашій країні будуть зроблені переразміркування інноваційних фондів і будуть змінені керунки їх використання. тое, што ў гэтых фондах адкладзена на развіццё вытворчасці, мадэрнізацыю прадпрыемстваў застанецца, а сродкі, якія прадугледжваліся на іншыя мэты, будуць сабраныя разам. Гэта прыкладна 3,5 трыльёны рублёў, і пераважна гэтыя грошы пойдуць на закуп айчыннай тэхнікі.
Апазіцыя таксама патрабуе тэрмінова перагледзець бюджэт. Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў, ценевы ўрад, сёння перадаў афіцыйным уладам свае прапановы. Кіраўнік Нацкаму Анатоль Лябецька адзначае.
Мы констатуем надзвычай складаную сітуацыю, якая сёння стала рэальнасцю. Лукашэнка ўжо і ўрад прызнае наяўнасць эканамічнага крызіса, але гэта не рэтранслюецца ў дзеянні, таму што бюджэт стары, ён якраз не спланаваны, не звёрстаны пад крызіс. Вялікія праблемы з гэтым дакументам, таму мы прапануем тэрмінова заняцца гэтым пытаннем і гатовы аказаць садзеянне беларускім уладам, а то ўвайсці ў склад рабочай групы. Ну разам з тым мы робім акцэнт на тым, што трэба ўсё ж такі захоўваць тыя артыкулы бюджэтныя, якія звязаны з забеспячэннем даходу пенсіянераў, шматдзетных сем'яў і іншых сацыяльных груп.
Лічыць Анатоль Лябецька. Расейцы адмаўляюцца купляць беларускае мяса, лядоўні бабруйскага мясакамбіната перапоўненыя. На Гарадзеншчыне няўдачы пераследуюць экалагічна небяспечны праект будаўніцтва ГЭС на Нёмане. У Баранавічах здараюцца канфлікты з-за таго, што прыватнікаў змушаюць плаціць не толькі за ваду, але і за трубы водаправодаў. Падрабязнасці пра падзеі ў час крызісу даведаліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», а запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў, 300 тонн сырога мяса не можа прадаць бабруйскі мясакамбінат. Пра тое, чаму затаварылася гэта прадпрыемства, даведаўся журналіст Андрэй Белагубаў.
25% прадукцыі бабруйскага перапрацоўчага прадпрыемства экспартуецца ў Расію. Цяжкасці з рэалізацыі яе на тамтэйшым рынку і прывялі да затаварвання.
Запасы мяса на халадзільнікі є. Порядка 300 тонн. Если брать, например, с начала года на 600 тонн было мяса.
Зазначае прадстаўнік мясакамбінату. Расійскі санітарныя службы часова забаранілі ўвозіць у сваю краіну мясную прадукцыю, бо засумняваліся ў яе якасці. Паводле беларускіх экспертаў, расейцы традыцыйна выкарыстоўваюць свае інструменты дзеля пратэкцыянізму, каб бараніць свайго вытворцу. Бабруйскія ж вытворцы мясной сыравіны лічаць, што мясакамбінату трэба шукаць новыя рынкі збыту і не спадзявацца толькі на расейскі.
Памяняюць вектар на Украіну, яшчэ куды. Гэта можуць быць большыя контракты, там Бразілія, Аргентына. Грамотный менеджмент, если будет, и рассосется мясо.
Мяркуе кіраўнік аднаго з бабруйскіх сельгаскааператываў. Паводле суразмоўцы, займацца мясной жывёлагадоўлі цяпер не надта выгадна.
Горадня, акрамя экалагічнага, яшчэ і фінансавы крызіс пераследуе будоўлю Гарадзенскай ГЭС на Нёмане. Сергій Астраўцоў перадае.
Гарадзенскую ГЭС будуюць на Нёмане прыблізна за 10 кіламетраў ад Горадні, непадалёк ад шашы на Менск. Іранская кампанія выйграла тэндэр на пастаўку абсталявання пры канцы 2007 году. Улетку 2008 быў падпісаны контракт. Яна хацела ўдзельнічаць у праектаванні станцыі, яе будаўніцтве і абсталяванні. Агульны кошт праекту дасягаў 110 мільёнаў еўра. Аднак у Міністэрстве энергетыкі патлумачылі, што з іранскім інвестарам нічога не атрымалася.
Ён быў заключаны дагавор і расторгнуты контракт исключительно таму, што ён не выполніў свае абяцанні. Вот і ўсё. Условия контракта былі не выполнены.
Ці адаб'ецца гэта на тэрмінах будаўніцтва гарадзенскай гідраэлектрастанцыі?
Ну, конечно. Получается так, что сроки введения в эксплуатацию объекта будут перенесены.
Директор будовли Владимир Галец патлумачыў.
Мы еще занимаемся именно котлованом. Сегодня проектная отметка не выполнена до конца. Еще примерно 1,5 метра надо идти еще с землей вниз.
А калі реально можно будет приступить до усталявання гідратурбінаў? Владимир Галец.
Про готовность приема оборудования еще речь не идет. Еще до оборудования примерно год. Сегодня финансирование тяжело идет.
Сегодня у Барановичах отбылся вулічны скандал між тутэйшымі жыхарамі і брыгадай прадпрыемства «Водаканал». Сведкай стаў корэспандэнт «Свабоды» Анатоль Кругавец.
Сёння чарговы раз прарвала водаправод у паўночным завулку ў Барановічах. Гаспадары бліжэйшых дамоў сабраліся разам. Яны скардзіліся, што такія аварыі здараюцца часта.
Ось дорожа там очень часто. Я не понимаю, что там плохо сделано. Почти каждый год еще там.
Кажа суседка сям'і Сідаровічаў. Яшчэ адзін мясцовы жыхар наракае, што ў Барановічах цяпер усе адгалінаванні ад вадаправоду ў двары ўжо не лічацца камунальнай уласнасцю.
треба буде самому оплачувати лінію, яка лежить насупроти твого участка у випадку ремонту. Це перше. І по-друге, зараз кожного обов'язують встановлювати коля своєї хати вентиль. Ну, це буде коштувати так само вельми великі суми. Коля мільйону.
Коли аварийщики запотребовали підписати рахунок за земляні праці на місці аварії, жихари запротестували.
Я не знаю, що ми будемо робити.
А хоча б знаю.
Не 100 тисяч.
Обурається жихарка приватного сектору. Звертаюся по тлумаченні до начальника участку сеток водопроводу Галини Васильєвич. І вона підтверджує, що у кризі ситуація погаршається.
В связи с этим кризисом нам организации заводу не платят. У них нет сбытопродукции, нет денег. Естественно, не платят заводу.
Коли не платят державные предприемства, то тяжер оплаты переносится на приватный сектор.
Ну, год назад было где-то, может, за такие пары 110 тысяч, а теперь вот 120.
Чи великая такая сумма для людей?
Были случаи, в суд подавали. Люди заключали договор. А потом отказывались, то говорили їм много, то тое. Люди ругаються дуже много і часто.
Повідомлення про події у регіонах у час кризису записав наш кореспондент В'ячеслав Кулік. А зараз огляд телефонування на свободу, який підрихтував Ягор Майорчик.
Пачнем програму з водгукаў слухачоў на заяви Александра Лукашэнкі пра беларуска-расійскія дачыненні. Кіраўнік краіны ў прыватнасці заявіў, што, цытую, трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. І далей. Не хочуць яны працаваць з Беларусію, ну і ладна. Нас жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі. Гэтыя выказванні прагучалі 7 красавіка.
Унижаться не надо было изначально. Ползать на коленях перед российской властью. Игра Лукашенко в погоне за двумя зайцами приближается к концу. Российская власть на Лукашенко усилила давление. Очередь за Евросоюзом последовать ее примеру. Из-за угла, в котором играющий себя загнал Лукашенко, выскочить уже не сможет. У него остаются лишь два варианта. Выполнение большинства основных пунктов из 12, предложенных Евросоюзом, или продолжать ползать перед российской властью.
После того, как Россия отказала нам в кредите, так как у них своих проблем выше головы, наш проводыр не на шутку рассердился. Наконец-то Рыгорович, кажется, начинает прозревать. Однако делать это надо было гораздо раньше, Александр Григорьевич. Все эти годы вы упрямо смотрели только на восток, совершенно забыв, что существует еще и запад. Туда тоже надо было смотреть. К чему привела ваша близорукая политика? Результат налицо. Все это лишний раз показывает, насколько опасна односторонняя ориентация, как в политике, так и в экономике.
На 7 травня у Празі запланаваная сустрэча кіраўнікоў краінаў Еўразвязу. Пакуль канчаткова не ясна, ці запросіць туды Александра Лукашэнку і ці паедзе ён.
Приглашать Лукашенко в Прагу или нет, приглашать его одного или вместе с оппозицией, или одну оппозицию. Конечно, в любом случае оппозицию надо представлять в Праге, но только в том случае, когда она равноценна власти. Возьмем в Украине, где Янукович и Тимошенко, противоборствующие стороны, могут выставить 100 тысяч друг против друга. Или хотя бы Молдова, где оппозиция набрала 30%. А что белорусская оппозиция? Уже многие годы Лебедька выводит на ланцуг абонияковых людей 100-200 человек. БНФ на ступеньке Академии наук приводит 1500, максимум 2000. По-моему, это разные высовые категории. И здесь, если пригласят одновременно и Лукашенко, и оппозицию, то Лукашенко не стоит ехать. Не унижать себя.
Автору этого телефонования отказывая инший слухач.
На конт выступу слухача поравнание позиции сторонников Лукашенко хочу сказать, что нехай поспробуя Лукашенко собрать хоть 5000 за умовой, что их могут звольнить с работы, затримать у посторонок, сбить, посадить. Да что говорить об митингу? Нехай Лукашенко сядет за круглый стол и поразмовляя хотя бы с представником молоди. Слабо Лукашенко, Виктор.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Моя мама работает дворником. 3 года назад она поссорилась с начальником. И с тех пор перестал зарплата расти. А была зарплата 300 тысяч. Зарплата продолжает такая низкая быть. 3 года. Помогите разобраться.
Тлумачыць юрыст праваабарончай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Дзмітэр Маркушэўскі.
Памер заробкаў устанаўліваецца не проста некім рашэннем непасрэднага начальства, а мусіць быць тарыфная сетка. У адпаведнасці з гэтай сеткай будзе і заробак. Калі, на погляд маці, заробак незаконна заніжаны, то, натуральна, варта паскардзіцца, і паскардзіцца таксама можна ў суд. І прычым гэтая скарга будзе бясплатная, як працоўная спрэчка ў судзе.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык, і адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды.
Вы на хвалях свабоды у Менску 18:30 у працкай студыі Віталь Цыганкоў з выпуском навінаў і на пачатку беларуская інфармацыя. Александр Лукашенко заявил, что хотел бы большей ясности и прозрыстости в белорусско-российских отношениях. Коли в России кто-то скажет, что в Беларуси появились некие тенденции у бок от России, плюньте тому в очи. Мы не бачим будущее без России, мы осуждены жить разом, заявил Александр Лукашенко. Визит у беларускі камісары развязу па знешніх сувязях еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Феррары-Вальнера, які раней прынаваўся на красавік, адкладаецца. Цяпер бакі працуюць над новымі датамі візіту спадарыні Феррары-Вальнер у Беларусь, сказаў прэсавы сакратар беларускай МЗС Андрэй Папоў. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі адкрылі ў Менску і Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. 10 красавіка прэзідэнт Беларусі Лукашэнка сустрэнецца ў Маскве з патрыярхам маскоўскім і ўсёй Русі Кірылам. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе патрыярхата. Карэктыроўка бюджэта на гэты год адбудзецца. Пра гэта паведаміў старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка. Аднак пры гэтым ён падкрэсліў, што сацыяльныя сферы гэта карэктыроўка не закране. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. Сваёй віны ні ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на прэзідэнта праваабаронца па-ранейшаму не прызнае. Вы на хвалях свабоды і зараз да міжнародных навінаў. У Тбілісі десяткі тысяч прыхільнікаў апазіцыі выйшлі на мітынг перад будынкам парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхайла Саакашвілі і заяўляюць, што акцыя будзе бестэрміновай. У сталіцы Малдовы Кішынєві, дзе ў аўторак адбыліся масавыя беспарадкі і захоп урадавых будынкаў, сёння адносна спакойна. Паліцыя зняла ачапленне вакол рэзідэнцыі прэзідэнта і будынку ўраду. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус сёння прызначыў Яна Фішэра новым прэм'ер-міністрам. Фішэр, кіраўнік статыстычнага камітэту, са згоды асноўных партыяў утворыць беспартыйны ўрад тэхнакратаў, які будзе кіраваць уладай да новых выбараў кастрычніку. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад сёння ўзяў удзел у адкрыцці першага заводу па вытворчасці уранавага паліва для атамных электрастанцый. Сёння 6-я гадавіна ўзяцця Багдаду амерыканскімі войскамі. У цэнтры іракскай сталіцы дзясяткі тысяч людзей правялі акцыю пратэсту супраць амерыканскай ваеннай прысутнасці ў Іраку. Большасць з іх шыіты. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў цэнтральнай Італіі дасягнула 275. Сёння з-пад завалу былі выцягнутыя целы яшчэ 3 загіблых. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». А зараз новая рубрика у перадачы «Падарожжа свабоды». Для мікрафону Дзмітэр Бартосік.
У праграме «Падарожжа свабоды» мы пачынаем новую рубрику
про самую великую белорусскую вёску, про город Менск. Белорусская столица, как вядома, складается с десятков вёсок и фальваркаў, якія за апошнія десятигоддзі проглынул мегаполіс. Своёй сумнай чаргі на знос сёння чакаюць сотні дамоў у Грушаўцы, Пятроўшчыне, Міхалові і Карзюках. Менск ва ўспамінах старажылаў, прадмесці, якія мы ўжо ніколі не пабачым. Тэма новай рубрыкі, якая называецца «Раскіданае гняздо». А пачнём мы наш пацыр па адным з куткоў, які цудам захаваўся амаль у самым цэнтры сталіцы, па паўночным завулку. Уявіць, як выглядаў Менск 100 гадоў назад, у сённяшняй сталіцы амаль немагчыма. Куды ні зірні, погляд паўсюль упрэцца ў якую бетонную спаруду. Але ёсць некалькі куткоў, дзе ніводная сучасная дэталь не замінае воку. Ну хіба толькі аўтамабілі. Літаральна ў двух кроках ад плошчы незалежнасці, на высокім пагорку, насупраць музычнага тэатра, месціцца паўночны завулак. Пакручасты, з разнастайнымі па архітэктуры дамамі, ёсць тут і драўляныя асабнікі з ажурнымі разнымі верандамі, ёсць дыхтоўныя камяніцы, а ёсць амаль вясковыя хаты. Давайте пагрукаемся ў адну з іх. Цікава, колькі ў Менску карэнных менчукоў? Напэўна, менш за 1% ад агульнай колькасці жыхароў, а тых, што жывуць у дамах, дзе нарадзіліся самі і дзе нарадзіліся іх бацькі, такіх людзей, напэўна, нямногія сотні. Леў Слобін, 70-гадовы інтэлігент, які нарадзіўся і жыве на паўночным, менавіта з такіх карэнных менчукоў. Прыгожы сівы габрэй з разумнымі вачыма і бездакорнаю моваю.
На гэтым месцы знаходзілася лютэранская слабада. Гэта была межа, так сказаць, лютэранскай слабады. І ў пачатку 20-го стагоддзя, так сказаць, тут будаваліся дамы драўляныя з зямельнымі надзеламі, якія аддаваліся жалездарожным.
Мы сёння сидзім у адным з некранутых куткоў той слабады немецкай.
Ну так, так. Это вуліца, на якой бывал Купава, Дмитро Бядуля, Кузьма Чорны. Шмат цікавых людзей і дзячоў культуры. Падчас вайны здесь былі конспіратыўныя кватэры. І насупраць стаяў дом, там была ёлка. А зацікаўленасці хапіла толькі на тое, што прымацаваць к двум самым закінутым дамам шыльды ржавымі цвікамі. І ты паламаныя. Это месца будзе існаваць да тых пор, на мой погляд. Калі знойдзецца, так сказаць, нейкі інвестар, які можа даць вялікую суму грошай, каб захапіць этот кавалак зямлі.
Паўночным завулку ідзе кабета з пустым вядром. Ідзе ў бок калёнкі, якая, дарэчы, не заўжды дае ваду. Часам бываюць і перабоі. Тады жыхарам паўночнага прыходзіцца вельмі нялёгка.
Што дрэннага, то гэта знясуць і паставіць што-небудзь добрае. Што гэта дрэннага?
Кабета, як высветлілася, толькі здымае тут жытло, таму не мае аніякіх да яго пачуццяў. Але крыху адпачыўшы, яна зірнула на старыя дамы больш разважліва.
Калі гэта вот будзе знесена, што будзе з тымі будынкамі? Пачатку 20-го стагоддзя. Горад мастакоў тут трэба зрабіць такі, нешта такое. Для мастакоў, ну, ганчароў, ну і ім падобных так.
Татьяна Ивановна Санина, докторка среднего веку, коренная жыхарка паўночнага. Задворки яе невялікага дома упираются у чырвоныя муры давно закрытой шчоточной фабрики. Вельмі романтично.
Мы ничего не меняли в этом доме. Как вот была бабушка моя в 2010 году построила, этот дом построен в 1910 году. Как построила, ведь с печным отоплением, там, кстати, из розец красивый.
Кафля на печцы была шыкоўная, брэльеф з выявай нейкага іспанскага гранда. Пакуль я разглядаў гэты артэфакт мінулага стагоддзя, спадарыня Татьяна узгадала колішніх суседзяў.
Дом номер один был по той стороне, был Зиневич такой там же. Зиневич пчеловод, его убили, не знаю за что. Какое-то было разбойное нападение, непонятная была смерть.
И у него была пасека своя?
Его пасека была внутри, вот на этом же переулке у него была пасека. Он был очень такой зажиточный, без детей, вот его убили. Потом Гершин еврей жил там с семьей. Шестой дом был тоже снесен, шикарный, большой. Там была тоже зажиточная семья Войниловичей. Войнилович Владимир Мартынович был экс-чемпион Белоруссии по тяжелой атлетике. Потом спился, абсолютно был подзаборный пьяница. И где-то в 60 лет этот Владимир Мартынович внезапно протрезвел. И женился на девочке, которой тоже было под видом 60 уже. А не женился, а эта девочка приходила к нему, видимо, ну как гражданская жена. Полковника была, кстати, жена. В общем, на двух мужей ее потянула.
До размовы подключается сын Татьяны, 40-годовый Игорь.
Все это вот так вот вспоминается, что бабушка пела так вот там и романсы, белорусские песни.
А у вас в памяти что-нибудь засталось из того, что я наспевала?
Полностью, может быть, я не вспомню, но, ну, например, вот была такая песня: «Мы никогда друг друга не любили, в своих сердцах привета не нашли». Дальше не помню.
А непмановские?
«Кот, мама, кот, мама, кот, 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 он наделал много доченьке забот». Дедушка любил вот такую песню: «Деньги есть, часы в кармане носят, денег нет, глаза на солнце косят». Тоже по одному куплету.
И вы сказали, что некие песни гучали и по-белорусски.
«Летели гусочки», она любила петь. «Летели гусочки, летели гусочки, террасад, стукнули, гукнули». Ну вот, отрывочно.
У ефірі нова рубрика у передачі «Подорожжя свободи». Зміцер Бартосік розповідає про завулок Павночний у Мінську.
Проектний інститут Мінськграда підрихтував проєкт ділового центру, будівництво якого повинно неузабаві початися. Павночний завулок, згодно планам архітекторів, повинен застатися як узор драуляної архітектури, своєособливий музей під відкритим небом. На перспективу відселення спадарення Тетяна глядить без трагедії.
Деловой Минск будет. Короче говоря, все будет здесь застроено. А наш переулок, ну, нам говорили, что будет отселение, и хотят сделать, ну, как музейный. Отселить нас хотят. Ну, что ж, Малиновка прекрасный район.
Вы глядите без трагедии.
Вначале как-то нам очень не хотелось уходить. Во-первых, это наша маленькая родина. Что-то бросать и переезжать. Вот это для меня сейчас страшно.
Георгій Саватєвіч Шевченко, пенсіонер з бородою і окулярах, своїм обличчям вельми пасує до свого дому. На Павночний спадар Георгій переїхав некілька років назад у дом свого діда, колишнього святара Святодухового собору.
В этом домі жив священник. Це мій дедушка. От видно, що це явно був добрий чоловік. Я пам'ятаю, що тротуари дерев'яні тут. Біжиш по цьому дерев'яному тротуару, Басовитак, прогибаются немножко доски. Здесь люди всего боялись. Боялись, хотели дикие совершенно разговоры о грабежах, убийствах. Ну, после войны-то, собственно говоря, осталось там еще какое-то время. Но в этом доме семья священника, она должна была бояться.
Скажу щиро, у кожним домі на Павночному завулку я отримлював велике задовольнення від усього, що мене оточає. Гуки старих маснічинов, пахи старосвітських печок, види з вікна на утульну вулицю. Але вийшовши на город спадара Георгія, я немало узрадувався від того, що скрозь галльо, як на долоні, лежав дом у раду.
Ну, дайте постояти да побалдеть, тому що це...
Чого тут балдеть?
Центр города... Вон дом Урада, правильно?
Точно. Ну, да. Флаг вон там, вон наверху.
А у вас огород выходит с видом на дом Урада. Вот.
Лучше вот. Бы наоборот было бы, чтобы я сидел там, а с видом на огород.
Я был щиро кажучи, здивлені тим, з яким спокоєм жихари Павлочного глядять на махчимое переселення у якую Малиновку. Зрешти, не усе. Слово Льву Слобіну.
Старий город на очах усіх губляється, рушиться. І нікого цього не кранає за душу, окрім старих людей, які прожили тут життя, які розуміють, що з цим наогул страчується цікавість до життя. Це останнє, що заставалося і грало душу. Мені доводилося зустрікати людей за межами, які згадували навіть на мій переулок, Павлочний завулок. Тобто це слід, який застається у житті різних людей, і це зв'язано з дитинством, сталими годами, чи з воєнною історією. Але що все уходить, застаються стандартні доми. Бетон, шкло холодне, метал. Домы, так сказать, какие не имеют ногу, так никакого подобенства на то, что было.
Минск – проклятый город? Те это лёс любых столиц?
И тут справа не прокляли. Нас на угол проклял не Бог, а и не некие почвары, какие могли там. А мы сами, своей бездуховностью и полной безразличностью к тому, что отбывается на угол. Чем утульный вот этот дом? Тут маешь ковалок земли, маленький садик. Ти маєш кожен день можливість, так сказати, мати зв'язок з природою. Хоч невеличким ковалочком, але своєї рідної землі. А коли це дерево посаджено разом з батьком, вже батьки нема, а дерева вже виросли великі, вспоминаєш мати, вспоминаєш батьків. Ось це і є родина.
В хвилях Радіо Свобода ви слухали нову передачу з циклю «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік розповідав про завулок Павлочний у Мінську. Ви на хвилях Радіо Свобода, нагадаємо основні події дня. Призначений на красавік візиту Мінськ комісара Еврозв'язу по знішніх сувязях європейської політиці добросусідства Бенедикт Ферера Вальднер відкладається. Старшиня Палати представників Володимир Андрейченко заявив, що коректування державного бюджету на 2009 год позбігнуть не удасться. Але він переконаний, що корективи не закрануть соціальної сфери. Засновальники білоруської християнської демократи відкрили у Мінську і Полоцьку банківські рахунки, сподіваючись таким чином зібрати гроші і допомогти активістам демократичного руху заплатити великі суми штрафів за уділ у вуличних акціях. Вітебський правооборонця Леонід Светик скончив знайомство зі справою, розпочатою супроти його обласної управи КДБ. Своєї вини ні у розпалюванні міжнаціональної ворожості, ні у поклепі на Олександра Лукашенко правооборонця по-ранейшому не признає.
Коли у тебе стальные нервы и мгновенная реакция?
Коли ты не боишься нечаканностей и готовы до сюрпризов?
Коли твой интернет сумует без драйву?
У субботу на сайте свобода.org
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра.
Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітів» програми «Білоруська Атлантида» прогучить передача «Сталін». Автор В'ячеслав Ракіцький гутрить з філософом Тетяною Процькою.
Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, советский державный, политический и войсковый деятель, генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, керовник Советского Раду, генералиссимус. С ягоным именем связывают поспехи в экономичном развитии СССР у 1930-е годы и перемогу СССР у другой усясветной войне. З другого боку, з усталюванням диктаторського режиму, масовими репресіями, мільйонними людськими стратами.
Грамадская думка адносна Сталіна дагэтуль палярызаваная. Само слово «Сталін» з'яўляецца металагемай. Сталін – звышчалавек, правадыр, Сталін – ікат, злодзей, монстр. Савецкая номенклатура называла яго гаспадаром, народ – бацькам. Сёння адны шлюць яму праклёны, іншыя на яго моляцца.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Таццяна, Сталін – адна з некалькіх асобаў у гісторыі чалавецтва 20-го стагоддзя з найвышэйшай ступенню металігізацыі. У народнай свядомасці, на якім узроўні існуе міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна існаваў і існуе на ўсіх узроўнях беларускага грамадства. Ён сёння, як ніколі, выкарыстоўваецца ў палітычным жыцці. Беларусь, бадай, адзіная з былых савецкіх рэспублік, якая не ачысцілася ад мітаў савецкага часу.
Што ёсць праўдай у гэтым складаным, заблытаным міце?
Праўда, што 21 снежня 1879 года нарадзіўся і 5 сакавіка 1953 года памёр чалавек Осіп Джугашвілі, партыйны псеўданім Сталін. Праўда тое, што крыху больш за 30 год людзі лічылі гэтую асобу найвышэйшай, найлепшай чалавечай асобай, эталонам дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, мудрым і справядлівым чалавекам, айцом народу і проста правадыром. Адзіным, незаменімым, любімым і страшным. Аднак у апошнім выпадку заўсёды дадавалася для ворагаў страшным. Калі ў 1956 годзе сітуацыя пачала рэзка мяняцца, узнікла іншая версія – крывавы дыктатар, злачынец, хітры кат, душыцель і вынішчальнік народаў. Ненавісны і страшны. Як бачым, са старога міта ў новы перайшла толькі адна якасць – страшны чалавек. Я думаю, гэта і ёсць рэальнасць – страшны чалавек. Такія людзі часта становяцца аб'ектам розных легенд і паданняў.
А міт пра Сталіна фармаваўся стыхійна, падсвядома ці кімсьці мэтанакіравана?
Носьбітам міта заўсёды з'яўляецца народ. Але ствараўся міт пра Сталіна, кіруючы ў той час ідэалагічнай верхушкай камуністычнай партыі і, канешне, пры дапамозе творчай інтэлігенцыі, мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў, дзеячоў кіно. Цікава, што ў стварэнні міта прымаў удзел і сам Сталін. Ён строга сачыў за тым, каб звесткі з ягонага рэальнага жыцця не сталі вядомымі, сам рэгадаваў сваю біяграфію ў неабходным накірунку. У тыя часы інфармацыйная прастора Беларусі была закрытая, нават больш, чым зараз. Гэта спрыяла распаўсюджванню той формы міта, якую жадалі партыйныя ідэолагі і сам Сталін.
Ужо, напэўна, нават таму, што Сталін сам быў, так бы мовіць, кіраўніком стварэння міта пра сябе, міт пра Сталіна гэта не шараговы міт легенда пра якога-небудзь героя-вызваліцеля ці злачынцу. Гэта міт пра чалавека ўсімагутнага, які мог і аднаго чалавека пакараць, і цэлую нацыю. Ягонай волі падпарадкоўвалася воля мільёнаў.
Так, канешне, міт не шараговы. Калі праз некаторы час пасля смерці Сталіна вучоныя і палітыкі пачалі асмысленне таго, што адбывалася адносна Сталіна пры ягоным жыцці, яны назвалі гэтую з'яву, гэты, калі можна так сказаць, звышміт, культам асобы.
А з чаго і калі пачынаўся гэты міт-культ?
Міт пачаў складацца пасля смерці Леніна ў сярэдзіне 20-х гадоў. У тыя часы ў кіруючай частцы РКПБ, ВКПБ пачалася барацьба. Кожная з існуючых груповак хацела стаць асобна кіруючай, бачыць перамогу сваіх ідэй. Для гэтага патрэбны быў лідар, які б меў падтрымку дэлегатаў з'езду, ЦК партыі, яго кіруючых органаў. Пакуль у Сталіна не было якіх-небудзь цвёрдых тэарэтычных перакананняў, ён любіў уладу і толькі уладу. Ён спачатку падтрымаў правых, з іх дапамогай выбіў лідараў левых, скампраметаваў іх ідэі. Потым тое ж зрабіў з правымі. Акрамя таго, мне падаецца, узвышэнню Сталіна спрыяла не любоў да Троцкага, значнай часткі партыйнага кіраўніцтва.
Міт пра Сталіна быў адным з самых найхутчэй створаных. Ці не таму, што яго існаванне было патрэбным не толькі самому Сталіну, але і ягонаму атачэнню?
У тагачасных людзей, як, дарэчы, у сучасных беларусаў, была персаніфікаваная свядомасць. І гэта значыць, што ўсе з'явы свайго жыцця і жыцця соцыуму яны звязвалі з пэўным чалавекам, царом, гаспадаром, проста героем. Новы час даў новых герояў кіраўнікоў, была ўтвораная іх іерархія. Сталін разам з Леніным і Марксам узначалілі бальшавіцкі гераічны алімп. Народу было легко перенести формулу, трапно сформулированную Некрасовым «Барин нас рассудит», формулу «За нас думает Сталин».
В каких формах існавал и поширавший мит про Сталина?
Мит про Сталина имел разные формы – народных поданий, поэтичных и прозаичных творов, песню, особливо армейских. Навод у гимне СССР были радки «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги, нас вдохновил».
А які конкретно змест этого миту?
Вельми простые. З одного боку, Сталін – уявлення народа про удалого керовцю, який досягнув влади, дякуючи власним якостям – розуму, стіплості, любові до народу, власної ахвярності. З другого – уявлення того ж народа про адмовного керовцю – хитрого, подлого, жадаючого криві. Я б подкреслила цікавую своєособливість гэтага міта. Ён напросто не зв'язаны ні з якой соціальной ці політичной теорії, ні з якой-небудь конкретной формой комунізму. Ну, пам'ятайте, як пазней визначали комунізм. Ва усіх уласная кватэра, бесплатный проезд на транспорте. Ні. Міт про Сталіна – гэта міт про живого чалавека Бога, які адзін ведае, што для народа найлепш, а што горш. Ён, як Бог, мае права караць і нават адабраць жыццё. Невыпадкова веруючыя людзі называлі яго антыхрыстам.
Як існаваў міт пра Сталіна ў Беларусі? Беларусь проста рэтранслявала гэты міт, ці ўносіла нейкія свае дадаткі і папраўкі ў яго? Як у Беларусі ўвогуле ставіліся да міта пра правадыра звыш чалавека?
Розныя колы грамадства па-рознаму. Пераважная частка людзей верыла ў міт нават тады, калі рэпрэсіі мелі свой пік і былі масавымі. На гэтыя часы сацыялагічных службаў не было, іх ролю выконвалі супрацоўнікі НКУС, робячы негласнае пытанне грамадства. У верасні 38-го года людзі сказалі, Сталін зрабіў правільна, бо ворагі праніклі ў апарат кіравання і рабілі рэпрэсіі, вымушалі сеяць у снег, рабілі раскулачванне і гэтак далей. Рэальнасць жыцця не шкодзіла міту, наадварот, у пэўным сэнсе яго ўмацоўвала.
А ў Беларусі была створана свая беларуская сталініяма?
Канешне, была. Нашы вядомыя паэты таксама пісалі вершы і паэмы пра Сталіна і яго справы. Узгадаю таксама такі цікавы жанр, як вершаваныя лісты вялікаму Сталіну. Змест ліста, які быў накіраваны Сталіну ад імя беларускага народа і 5 снежня 1936 года ўручаны на 8-м з'ездзе Савета ў Маскве, пісаўся рознымі паэтамі. Тэкст быў вышыты разнакаляровымі шаўковымі ніткамі на 24 абшытых белым шоўкам лістах. Над гэтым творам, акрамя паэтаў Купалы, Коласа, Броўкі, працавала яшчэ 70 майстрых вышывальшчыц. Верш месцамі даволі нескладны. Хай смутак вачэй тваіх ніколі не росіць ні сонейка захад, ні сонейка ўсход. Прыміш прывітанне, якое прыносіць табе правадыр беларускі народ. Ты сонца для нас, што зямлю асвяціла, і ласкай сагрэла палі гарады. Ты рэк паўнаводных імклівая сіла, празрыстасць крыніц, дарагі правадыр. Вядомы таксама ліст да 70-годзя Сталіна. Жывіш наш бацька любы, многа год. Прыміш ад сэрца ў чыстых прывітанне, што беларускі шле табе народ.
А што кіравала гэтымі людзьмі найперш? Страх? Жаданне быць бліжэй да ўлады, прага ўзнагароду, нейкія іншыя матэрыяльныя выгоды.
А што сёння кіруе? Аднак заўважу, што былі даволі шчырыя творы пра Сталіна. Але яны былі вельмі наіўнымі і неталенавітымі, таму папулярнасці ў гэтых творах не было. Канешне, быў і страх. Калі табе прапанавалі напісаць пра Сталіна, адмовіцца было немагчыма.
А чаму Сталіна называлі менавіта бацькам? Бацька – гэта слова ці не святое? І выглядае, што не з іроніі, а ў сур'ёз?
Называць бацькам міталагічную асобу – народная традыцыя. Гэта вельмі падабаецца кіраўнікам, бо дае магчымасць ствараць вобраз руплівага гаспадара, што клапоціцца пра ўсіх сваіх дзетак. Людзям таксама падабаецца, што пра іх клапоціцца. Гэта іх мара – мець кіраўніка бацьку. Таму ажыццявіць міт Сталіна, змяніўшы імя, і сёння падаецца ўдалым палітычным рашэннем для дасягнення сталінскай стабільнасці ў краіне.
Сталін быў у рэшце рэшт асуджаны і народам, і нават камуністычнымі ўладамі. Сёння ўсе ведаюць пра злачынствы Сталіна, і ніхто не спрачаецца таксама, што нават найвялікшай ідэі не апраўдаеш смерць аднаго чалавека. А тут мільёны. Чаму міт усё ж працягвае жыць?
Становчы звышміт, якім з'яўляўся Сталін падчас свайго жыцця, не так лёгка было адразу разбурыць. Толькі праз 3 гады, у лютым 56-го года, на закрытым паседжанні дэлегатаў 20-га з'езда КПСС, Хрушчоў распавёў частку праўды пра падзеі ў краіне ў сталінскі час. З распаўсюджаннем інфармацыі пра рэпрэсіі стаў фарміравацца новы міт пра Сталіна ката. Але разбурэнне становчага міта пра Сталіна ажыццяўлялася недоўга, а пасля 1964 года яно наогул было спыненае. Да 87 года сталінскі міт быў зноў становчым. У гэты год, 28 верасня, была створана камісія палітбюро ЦК КПСС па дадатковаму вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, меўшымі месца ў перыяд 30-х-40-х і пачатку 50-х гадоў.
Адмоўны міт пра Сталіна ўжо жыве другім жыццём. Працягваецца і барацьба паміж двума мітамі, станоўчым і адмоўным. Чаму запатрабаваны сёння вось гэтыя старыя міты?
З аднаго боку, яны патрэбныя таму, хто жадае неабмежаванай аднаасобнай улады. Гэтыя палітыкі стараюцца прыладзіць, паднавіць міт і праз яго быццам бы станоўчую сутнасць надаць гістарычнае пазітыўнае бачанне сваёй дыктатарскай палітыцы. З другога, тым, хто не жадае ўласнай адказнасці ні за сваё жыццё, ні за лёс краіны. За нас думае Сталін, ну, ці хто іншы. Вельмі зручная формула жыцця для пэўнай часткі беларусаў.
Дык калі ўсё ж ён згіне, гэты міт пра Сталіна?
Пакуль людзі будуць, як калісьці сказаў Сталін, толькі вінцікамі дзяржаўнай сістэмы, сталінскі міт будзе жыць. Бо, як бы гэта абразліва не гучэла, сталінскі міт – гэта міт вінцікаў, а не тых, хто чалавечае жыццё лічыць галоўнай каштоўнасцю, тых, хто мае гонар і годнасць свабодных людзей.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала праграма Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда», у якой брала ўдзел філосаф Таццяна Процька.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, так ладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.